นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจเวสารัชรคณะธัมมาทิศรัทธาศีลภะคุสัจจาวิริยารัมภาปัญจตินวรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาพระสาธะของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน4ซึ่งเป็นฤดูกาลแห่งขีมันตฤดูคือฤดูร้อนก็รับว่าถ้าไม่มีลมก็คงจะร้อนมากจริงๆท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแต่จะยังไงก็ตามท่านสาธุชนร้อนกายพอทนได้แต่ร้อนใจทนยากท่านสาธุชนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าแค่เพียงร้อนกายคงจะไม่ร้อนใจเพราะว่าการที่ได้มาฟังเทศน์มาได้ฟังธรรมด้วยข้อคิดอะไรต่างๆจากการที่ได้มาฟังเทศน์มาฟังธรรมเกิดสติปัญญาก็สามารถที่จะระงับไม่รับในสิ่งที่ควรอาจจะไม่รับแล้วก็รับในสิ่งที่จะควรรับได้ดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพเห็นว่าท่านสาธุชนทั้งหลายก็มากันพอสมควรพอที่จะแสดงพระธรรมเทศนาให้ท่านสาธุชนได้สดับจับฟังเมื่อตะกี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านก็บอกว่าถ้าไม่มีคนก็ไม่มีการเทศเพราะว่าการเทศให้เทวดาฟังก็แปลกประหลาดอยู่เพราะว่าคนเดินไปเดินมาเห็นพระนั่งพูดอยู่คนเดียวก็คงจะคิดว่าพระรูปนั้นคงจะไม่เต็มบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมได้ให้เกียรติมาในการที่จะมานั่งฟังเทศมานั่งฟังธรรมหรือว่ามาทำบุญทั้งหลายก็อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าโยมมาทำบุญนั้นโยมก็ได้บุญสามประการซึ่งแสดงหรือว่าพูดกันเป็นประจำแล้วก็ที่เสียสตางค์ก็คือเงินเดียวฉะนั้นคือให้ทานนอกจากนั้นไม่ต้องเสียสตางค์บุญนั้นแต่วันนี้อาตมาภาพจะเสนอธรรมะที่ตามญาติโยมทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือมีความกล้าหาญมีความเกรียวกล้าท่านสาธุชนทั้งหลายทุกคนในโลกนี้ต่างก็มีความกล้าหาญเพียงแต่ว่าบางทีความกล้าหาญนั้นอาจจะไม่ออกมาในรูปอะไรต่างๆแต่บางทีก็ญาติโยมก็ได้ทำลงไปในที่นี้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้แสดงว่าญาติโยมมีความกล้าหาญนี้ในการที่จะทำความดีแล้วก็กลัวในสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะฉะนั้นการที่กล้าหาญมาทำความดีนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่างก็มีความสุขมีความสบายใจเพราะว่าความดีนั้นนำเราสู่ไปสู่ในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นชาติหน้าเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนในวันนี้อาตมาภาพจึงได้นำธรรมะที่เป็นเรียกว่าเวสารัชกรณธรรมคือธรรมที่ทำให้เกิดความกล้าหาญหรือว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองท่านได้จำแนกไว้5ประการด้วยกันท่านสาธุชนประการที่1ก็คือศรัทธาประการที่2ก็คือศีลละหรือว่าศีลประการที่3ก็คือพระอุสัจจะประการที่5คือวิริยารัมภะประการที่6ก็คือปัญญาทีนี้เริ่มต้นด้วยศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนในโลกนี้มีความศรัทธานะมีความศรัทธาเพียงแต่ว่าศรัทธานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานี่ท่านได้ศรัทธาในเรื่องที่ควรที่จะศรัทธาให้ศรัทธาหรือว่าเชื่อในควรในสิ่งที่ควรจะเชื่อแล้วไม่เชื่อในควรในสิ่งที่ไม่ควรจะเชื่อท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ท่านสาธุชนที่มานั่งอยู่ในตรงนี้ก็แสดงว่าท่านมีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนั่นก็คือความดีนั่นเองท่านสาธุชนเพราะว่าเชื่อแล้วว่าทำความดีนั้นจะทำให้เรามีความสุขมีความสบายทั้งทางกายและทางใจจึงได้มากล้าหาญมาที่จะมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมท่านบอกไว้ว่าลักษณะของความเชื่อนี้มันมีอยู่4ลักษณะคือ1เชื่อ2ภาษาท้าหรือความเลื่อมใส3คือแล่นไฟ4อย่างลงในสิ่งที่ควรเชื่อท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นลักษณะของความศรัทธาหรือความเชื่อนี้4ประการแล้วก็ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านบอกไว้ว่าสิ่งที่ควรจะเชื่อในทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่1ก็เชื่อในเรื่องของกรรม2เชื่อในผลของกรรม3เชื่อในกรรมที่เป็นของตนเองที่ก็เรียกว่ากรรมวัฏกะกรรมวัฏกะตาศรัทธาคือเชื่อในว่ากรรมนั้นเป็นของตนเองแล้วก็เชื่อในการตรัสรู้ของสมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้ความเชื่อของกรรมนี่ทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมกรรมนี่เป็นเหตุกรรมนี่เป็นเหตุทีนี้ตัวเหตุเนี่ยมันจะทำไปสู่ผลคือข้อที่สองท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกระทำลงไปในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นย่อมที่จะรู้ว่ามันเกิดผลอย่างไรท่านเช่นท่านสาธุชนเรียนหนังสือก่อนที่จะเรียนนั้นพ่อแม่เนี่ยนำเราไปเรียนเพราะตอนแรกก็เป็นเหตุของการกระทำเป็นเหตุของการกระทำเมื่อเรียนไปแล้วได้ความรู้อันนี้ก็เรียกว่าวิบากหรือผลของการกระทำท่านสาธุชนทำความดีก็เหมือนกันโยมที่มาทำอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าเมื่อทำดีก็ต้องย่อมได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเพราะฉะนั้นผลกรรมที่ทำลงไปแล้วก็ได้ทั้งดีและชั่วแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ท่านสาธุชนคือทำกรรมอันดีเพื่อที่จะให้ญาติโยมนั้นได้รับผลดีในการกระทำนั้นเมื่อได้รับผลดีแล้วความสุขกายสบายใจแล้วก็อยู่ในชาตินี้ก็มีความสุขไปสู่ชาติหน้าก็มีความสุขเพราะนั่นคือท่านสาธุชนได้กระทำกรรมอันดีนั่นเองและผลมันจึงตามมาดีทีนี้กรรมนอกกระศรัทธานี่หมายความกระตาศรัทธานี่หมายความว่ากรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นเป็นของตนเราทำลงไปแล้วเราก็ได้รับกรรมนั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเชื่อว่ากรรมนั้นเป็นของตนของเราก็ญาติโยมก็ต้องมันที่จะพิจารณาว่าถ้าเราทำสิ่งใดลงไปแล้วมันได้ผลอย่างไรถ้าทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลไปในทางที่ไม่ดีถ้าหากว่าเราทำกรรมดีแล้วมันก็ให้ผลในทางที่ดีก็คล้ายๆกับที่ได้อธิบายมาแล้วโยมก็มานั่งทำความดีก็เพื่อต้องการให้ผลกรรมนั้นตกไปในทางดีที่ดีสำหรับตนของตนเองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้ก็ที่ต่อมาก็คือตถาคตโพธิสัตถาเราเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริงและเอาความเป็นจริงนั้นมาสั่งสอนบรรดาเราท่านทั้งหลายสอนให้เรารู้จริงสอนให้เราเห็นจริงสอนให้เรานำไปสู่การปฏิบัติได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อในพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเรื่องของศรัทธาท่านวางไว้เป็นข้อที่หนึ่งก็ต่อมาเรื่องของศีลเรื่องของศีลนี่หลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดของเราที่พูดเป็นประจำทุกวันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็เน้นหนักในเรื่องการของที่จะให้ญาติโยมเนี่ยรักษาศีลปฏิบัติศีล หดเว้นข้อนั้นหมดเว้นข้อนี้ก็รู้ว่าศีลนั้นทำคนให้เป็นคนดีนะทำคนให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีอันนี้โยมก็บอกว่าศีลนี่จะทำให้มีอนิสงส์โยมไม่อธิบายบ้างโยมนะเพราะว่าศีลนี่พูดกันเป็นประจำอนิสงส์ของศีลนี่มีอยู่4-5ข้อนะโยมนะที่ครั้งที่แล้วอาจารย์มหาเยือนก็ได้นำมาความจริงมันมีมากกว่านั้นแต่สรุปลงได้อยู่ตรงนี้ว่าทำให้มีข้อที่1ก็คือทำให้มีโภคทรัพย์2ทำให้มีชื่อเสียงกว้างไกลไปจนไป3ก็ทำให้มีความแกร่งกล้านี่อยู่ในเวสสารจักรนันท์ก็คือข้อที่3คือทำให้คนมีความแกร่งกล้ามีความองอาจในสถานที่ต่างๆในสังคมต่างๆให้มีความองอาจเพราะว่าเราเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องที่จะไปหวาดระแวงว่าคนนั้นจะมองเราอย่างนั้นคนนั้นจะมองเราอย่างนี้เพราะเราบริสุทธิ์เสียอย่างแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะข้อที่สี่ก็เวลาจะตายก็ตายก็ไม่หลงนะตายแล้วก็ไม่หลงแล้วก็ไปสู่ข้อสุดท้ายก็คือไปสู่สุคติท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในเวสสารัจฉกรณธรรมนี่มุ่งเป็นเรื่องของความแกล้งกล้ากล้าหาญองอาจในที่ชุมชนในที่ประชุมต่างๆในสังคมต่างๆมุ่งไปตรงนี้นะทีนี้ศีลนี่ท่านแบ่งเป็น3 ประเภทศีล5ก็คือสำหรับญาติโยมที่มานั่งอยู่ตรงนี้ศีล5นะโยมไม่ได้รับศีล8ประเภทที่2ก็คือศีล8แต่ที่สังคมอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ศีล10ก็เป็นของสามเณรเนี่ยของสามเณรแล้วก็ศีล227ข้อก็เป็นของพระภิกษุในการที่จะนำไปสู่ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นศีลนี่ก็มี3ประเภทคือศีล5ศีล8ศีล10อันนี้ก็รวมกันศีล8กับศีล10นี้แล้วก็สุดท้ายก็คือศีล227ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพึงรักษาศีล5นี่ให้บริสุทธิ์เพราะว่าศีล5นี่นำไปสู่ความองอาจนำไปสู่ความแกล้งกล้านำไปสู่ความเชื่อมั่นในการที่จะไปสู่ในสถานที่ต่างๆท่านสาธุชนอันนี้ข้อที่2โยมต่อมาก็พระหุสัจจะข้อที่3คือพระหุสัจจะพระหุสัจจะนี่ก็แปลว่าความเป็นผู้มีการศึกษามากความเป็นผู้มีการศึกษามากรู้มากเรียนมากท่านผูกคำเป็นภาษาบาลีไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกสังโสปันิโตภเวสุจิปุริสุสัมปันโนปันิโตติปวุจจติพระหุสัจจะต้องอาศัย4ตัวนี้คือสุจิปุริซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลไหนก็ตามที่ไม่ฟังไม่คิดไม่ถามไม่บันทึกบุคคลนั้นท่านกล่าวว่าเป็นคนโง่ส่วนบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความการคิดการฟังการคิดการถามแล้วก็การบันทึกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่มีพระหุสัจจะก็จะมีลักษณะก็คือเป็นผู้ที่รู้จักฟังรู้จักคิดรู้จักถามแล้วก็รู้จักบันทึกท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความอะไรไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องแกล้งกล้าในการที่จะศึกษาเรียนรู้ให้มากๆจะได้มีประสบการณ์เยอะๆเรียนรู้มากๆประสบการณ์เยอะๆไปที่ไหนก็มีความองอาจไปที่ไหนก็มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างในวันพิเศษการอย่างอาจารย์มหาเยือนอย่างเนี้ยท่านก็มีความรู้มากหรือว่าหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเป็นผู้ที่มีความรู้มากหรือลูกเรียนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นี้เพราะว่าลูกเรียนมีความแกล้งกล้าในการที่จะศึกษาเรียนเพื่อให้มีประสบการณ์มากๆเพื่อต่อไปว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติเช่นไปประกอบหน้าที่การงานถ้าหากว่าศึกษาราเพศไปแล้วไปประกอบหน้าที่การงานก็สามารถที่จะหาทรัพย์หาศีลเนี่ยมาเลี้ยงตัวเองได้ถ้าหากว่าเป็นพระก็จะทำให้มีความรู้มีความสามารถมีความรู้มีความสามารถในการที่จะ นำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหรือให้ความรู้ความสามารถแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้อย่างแจ่มได้อย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นบรรดาสามเณรเนี่ยก็มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างนี้ก็เรียกว่าพระหุสัจจะในพระธรรมวินัยสำหรับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นเป็นพระหุสัจจะในโลกในนอกพระวินัยก็หมายความว่าวิชาความรู้ที่เป็นนอกพระวินัยเช่นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลกของเรื่องของภายนอกอันนี้ก็เรียกพระหุสัจจะหรือว่าประสบการณ์ในเรื่องของนอกพระวินัยนะนอกพระวินัยแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตรงนี้ท่านก็มีพระหุสัจจะโลกก็เรียกว่านอกพระวินัยแล้วก็ทำพระวินัยแล้วญาติโยมยังมาศึกษาเกี่ยวกับวินัยเช่นศีลห้าศีลห้าศีลแปดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นของพระเป็นพระหุสัจจะในพระธรรมวินัยท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่หาประสบการณ์ไว้มากๆก็จะเป็นก็เรียกว่าได้กำไรอย่างมากมายมหาศาลนี่ท่านจัดไว้เป็นข้อที่3คือพระหุสัจจะต่อมาข้อที่4ก็คือวิริยารัมภะนะวิริยารัมภะนี่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าจะมีพระหุสัจจะจะมีศรัทธาจะมีศีลได้ก็ต้องมีวิริยารัมภะวิริยารัมภะนี่วิริยารัมภะนี่แปลว่าปรารภความเพียรก็คือการเริ่มต้นทำความเพียรเริ่มต้นทำความดีต้นสาธุชนทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นมันก็ไม่มีอยู่ดีนะถ้าเราไม่เริ่มต้นไม่เริ่มต้นกระทำไม่เริ่มต้นกระทำความดีก็ไม่รู้จะเริ่มต้นเมื่อไหร่มีคำก็กล่าวไว้ว่าเริ่มต้นดีในวันนี้สร้างความสำเร็จให้แล้วครึ่งหนึ่งเริ่มต้นดีในวันนี้สร้างความสำเร็จให้แล้วครึ่งหนึ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มานั่งอยู่ตรงนี้ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มต้นนะพระนี่เริ่มต้นมานานแล้วถ้าหากว่ามีพ่อแม่ดีๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ประสูติในท้องของมารดาหนุนเพราะว่ามารดาเป็นผู้จัดการเริ่มต้นให้เมื่อเริ่มต้นด้วยพ่อแม่เนี่ยทำให้ลูกเห็นบ่อยๆก็ทำให้ลูกเนี่ยได้กระทำความดีหรือว่าทำการก็เรียกว่าความขยันความเพียรเริ่มต้นจากพ่อแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาแล้วพ่อแม่ก็ทำให้เห็นต่อมาลูกก็สามารถที่จะทำด้วยตนเองได้ทำให้ตนเองได้แล้วในที่สุดก็จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะเป็นที่พึ่งของคนได้หรือว่าสอนคนอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการที่เราเริ่มต้นทำความดีหรือว่าเริ่มต้นมีความเพียรนั้นก็เพราะเห็นว่าการที่เราทำความดีนั้นมันทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความเจริญทำให้เรามีความรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็หมายความว่าเราก็เริ่มเพียรทำความดีนะเริ่มเพียรทำความดีมากขึ้นมากขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยเริ่มเพียรในเรื่องของการเรียนหนังสือโดยเฉพาะเรียนหนังสือเนี่ยนำไปเพื่อการประกอบอาชีพหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยเราก็เอาความรู้ที่เราเรียนนี่แหละการเริ่มต้นดีนี่แหละเราก็ได้มีความรู้มีความสามารถอะไรมากขึ้นมากขึ้นเมื่อจบการศึกษาแล้วเราก็จะนำความรู้ความประสบการณ์อันนี้ไปประกอบอาชีพแล้วโยมก็ยังเริ่มต้นในการทำความดีเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าความรู้ต้องคู่กับความดีนะความรู้เริ่มคู่กับคุณธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประการนี้ประจวบกันก็จะทำให้เจริญทั้งหน้าที่การงานแล้วก็คุณธรรมของญาติโยมเองก็มีความเจริญอย่างญาติโยมตรงนี้บางคนก็เกษียณไปแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วตอนนี้ก็มาให้รางวัลกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองตัดจากเรื่องภายนอกไปเยอะๆแล้วก็มาตั้งความเพียรให้กับตัวเองโดยการศึกษาพระธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อ ความสุขอันถาวรในโลกนี้และโลกหน้าในที่สุดท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อญาติโยมเห็นคุณค่าของความดีแล้วก็จะอโยมเนี่ยทำส่วนคุณค่าทำความชั่วนั้นให้เรามีความทุกข์ไปสู่นรกเพียงอย่างเดียวส่วนความดีนั้น อยู่ในโลกนี้ก็สบายอยู่โลกไปสู่สุคติก็สบายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้มาข้อที่5ท่านสาธุชนนั่นก็คือปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี่แตกต่างกับปัญญาภายนอกนะเพราะว่าปัญญาภายนอกนี่บางทีไม่มีคุณธรรมนี่นำไปสู่การสร้างความหายนะให้กับตนเองแล้วก็สร้างความหายนะให้กับตนเองหรือว่าสร้างความทุกข์ให้กับตนเองแล้วก็สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็อยากให้โลกนี้เสื่อมสลายไปได้ด้วยเพราะปัญญาที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านหมายถึงว่าปัญญาที่สามารถไปจัดความทุกข์ขจัดความทุกข์แล้วก็ขจัดความชั่วอะไรต่างๆแล้วก็มีความรอบรู้หรือว่าใช้ชีวิตที่เป็นนั่นเองโยมนะใช้ชีวิตให้มันเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตเป็นนี่มันก็จะทำให้เรามีความสุขเนี่ยแล้วก็มีความเจริญมีความรุ่งเรืองนะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือปัญญาที่รอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดดีสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วก็รู้จักคิดหน่อยรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักพูดรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักพูดก็จะทำให้สิ่งที่เห็นว่าสิ่งที่ดีๆนั้นเราก็ควรที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะทำเพราะว่ารู้คุณค่าของแต่ละสิ่งดีแล้วท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะโยมทุกคนใช้ปัญญาลูกเรนที่มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ารู้ว่าปัญญานั้นควรที่จะใช้ให้มันถูกต้องนะใช้ให้มันถูกต้องแล้วก็เมื่อเรามีปัญญาแล้วก็นำไปสู่ความสุขความสบายในอนาคตนะคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ที่อาตมาได้ยกมาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สร้างความกล้าหาญสร้างความเชื่อมั่นสร้างความแกล้วกล้าให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็เรียกว่าเมื่อมีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ญาติโยมทั้งหลายหรือว่าภิกษุสามเณรตรงนี้จะไปที่ไหนก็ตามจะมีความองอาจจะมีความองอาจเดินอย่างองอาจไม่สะทกสะท้านในสถานที่ประชุมต่างๆในสังคมต่างๆก็จะไม่สะทกสะท้านท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องสร้าง 1. ศรัทธาให้ถูกต้อง 2. ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ 3. ต้องมีประสบการณ์ศึกษามากๆประสบการณ์มากๆ 4. ต้องเริ่มต้นทำความเพียรที่ต้นเริ่มต้นมาแล้วก็เริ่มทำกันต่อไปโยมนะทำกันต่อไปแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือปัญญาท่านสาธุชนให้มีทั้งครบทั้ง5ประการนี้ก็คงจะเรียกว่าเป็นคนที่แก้กล้าอย่างจริงๆเป็นคนที่มีความองอาจอย่างจริงๆท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไม่เชื่อก็นำไปสู่การปฏิบัติดูนะโยมนะถ้าไม่เชื่อที่อาตมาพูดก็ลองไปปฏิบัติดูเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นบอกแล้วว่าตถาคตที่ศรัทธานั้นเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสมาสอนเรามาก็ทำความจริงเพราะฉะนั้นเรานำไปสู่การปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์กับเราเองนะคิดว่าคงจะเกิดกับเราอย่างแน่นอนท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ความดีคุณงามความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ประกอบแล้วจงเป็นพระปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายพร้อมกับครอบครัวนั้นจงแคล้วคลาดจากสิ่งอันตรายทั้งหลายสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายก็จงอย่าได้มี ขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญขอให้มีความรุ่งเรืองในชีวิตขอให้ถึงพร้อมด้วยพวกทรัพย์ในทุกเรื่องขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้เงินทองไหลมาขอให้มีปัญญาบริหารเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ